Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Апеляційний суд підтвердив вирок Юрію Луценкові, одному з польових командирів «Помаранчевої революції».
На підставі цього рішення Європейського суду з прав людини повинно бути розпочати кримінальне розслідування по відношенню до всіх слідчих, прокурорів і суддей.
Чим для вас є день 22 листопада?
Чи тепер це для мене свято? Важко сказати. Немає приводу для святкування, на жаль.
Це великий день, День свободи.
Чому опозиціонери відмовилися від підготовки першої сесії наступного парламенту? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. А спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Києві на Майдані Незалежності відбувається мітинг із нагоди скасованого Дня Свободи. Це 8-ма річниця Помаранчевої революції, 2-га річниця Податкового Майдану і перші роковини втраченого Дня Свободи. Свята, яке скасував нинішній президент Віктор Янукович своїм указом. Колишня прем'єр-міністр, засуджена Юлія Тимошенко, написала чергову заяву про відмову прибути до Київського районного суду Харкова на засідання у справі корпорації ЄСУ, що має відбутися завтра, повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби України. А апеляційний суд у Києві підтвердив вирок іншому опозиціонерові, колишньому міністру внутрішніх справ Юрієві Луценко, і про це ви почуєте далі у передачі. Партія «Удар» заявляє, що уряд і керівництво Національного банку України повинні піти у відставку. За словами лідера «Удару» Віталія Кличка, падіння виробництва і погіршення життя людей свідчить, що так звані професіонали виявилися профнепридатними, заявив Кличко, як цитує його прес-служба партії «Удар». Останні дії Національного банку викликають також коментарі фахівців, і з деякими з них ви ознайомитеся далі в нашій передачі. Лауреатом премії імені Джеймса Мейса 2012 року став публіцист Олександр Палій. Як заявив голова громадської ради премії публіцист і дипломат Юрій Щербак, Олександр Палій володіє широким спектром історичних матеріалів, починаючи від 13 століття до подій сьогодення, і демонструє великий діапазон своїх можливостей. До подій у Сирії. Сирійські правозахисники, які базуються в Лондоні, заявили сьогодні, що за їхніми даними в перебігу повстання проти влади президента Сирії Башара Аль-Асада, яке почалося в березні минулого року, та його придушення, у цій країні загинули не менш як 40 тисяч людей. За їхніми словами, в це число входять понад 28 тисяч цивільних, а також близько 12 тисяч бійців і урядових, і повстанських сил. При цьому правозахисники не мають даних також про число загиблих бійців, про урядових ополчень і про зниклих безвісти. І тих інших, і ще тисячі. Їхні дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Суд у місті Алмати в Казахстані постановив сьогодні закрити опозиційну газету «Голос Республіки», визнавши її винною в підтримці протестів страйкарів у місті Жанаозені в грудні минулого року. Учора в країні стало відомо, що Генеральна прокуратура подала до судів позови з вимогами заборонити загалом близько 40 засобів інформації та опозиційних організацій за подібними звинуваченнями в екстремізмі. А у Великій Британії керівник Королівського оперного театру в Лондоні Тоні Гол обраний на нового генерального директора британської громадської телерадіокомпанії BBC. Як очікують, він обійме нову посаду в березні наступного року. Тоні Гол уже працював на BBC, перш ніж очолити театр. Тоді протягом 10 років він був директором служби новин. Такі на цей час головні новини.
Дякую, з ними був Сергій Драчук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Апеляційний суд української столиці залишив чинним вирок Юрія Луценка. 2 роки в'язниці та 3 роки без права на керівні посади за нібито незаконне стеження за фігурантами отруєння попереднього президента Віктора Ющенка. За іншим вироком Луценко засуджений на 4 роки. Адвокати екс-міністра внутрішніх справ зізнаються, що це рішення було очікуваним. Однак на суді не обійшлося і без несподіванок. А також лідери опозиції пообіцяли вирішили ініціювати парламентськими методами люстрацію в Україні і почати з тих, хто причетний до вироку Луценкові та екс-прем'єру Юлії Тимошенко. Євген Солонина побував на суді і вів звідти пряму відеотрансляцію.
Колегія суддів апеляційного суду Києва сьогодні підтвердила законність вироку Печерського суду, що визнав винним екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в недбалості під час продовження оперативно-розшукової справи щодо водія колишнього заступника глави СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка. Однак дещо стало повною несподіванкою. Вперше за час кримінального переслідування Луценка один із трьох суддів апеляційного суду Києва, які розглядали скаргу, не погодився з ухвалою суду. Про це йшлося в ухвалі, однак імені судді його колеги не озвучили. Апеляцію екс-міністра не задовольнили, попри оприлюднене позавчора рішення Європейського суду з прав людини, яке визнало арешт Луценка 2 роки тому незаконним. Захисники Юрія Луценка обіцяють оскаржувати рішення апеляційного суду Києва та Печерського суду спершу в Україні, а потім у Страсбурзі. Результат розгляду апеляційної скарги був передбачуваним, а відтак документи для касації розгляду справи у Вищому спеціалізованому суді вже готові, заявив адвокат Луценка Олексій Баганець.
Апеляційний суд черговий раз продемонстрував про те, що незалежно неупереджено правосуддя в Україні немає. Причому вчора, якщо чесно кажучи, до мене вселяли надії запитання одного із членів колеги, які він задавав прокурорам. І прокурори на ці питання не могли відповісти, тому що питання якраз були направлені на встановлення істини по даній справі.
Напередодні Страсбурзький суд підтвердив, що в ході досудового і судового розгляду справи Луценка були порушені його права, передбачені як українським, так і міжнародним законодавством, зокрема, право на свободу й особисту недоторканність. Зі свого боку, представник прокуратури в суді Дмитро Лобань сказав, що вироком задоволений, але додав, що захисники Луценка мають повне право оскаржувати рішення в Україні або ж у Європейському суді. Луценка засудили лише за те, що Міністерство внутрішніх справ спостерігало за одним з громадян за законами України і за окремим рішенням суду, пояснив лідер об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Чи на підставі цього рішення Європейського суду з прав людини повинно бути розпочати кримінальне розслідування по відношенню до всіх слідчих, прокурорів і суддей, які виносили незаконне рішення. Це і буде справжня судова люстрація,
пообіцяв Яценюк. Юрій Луценко засуджений за 2 рішеннями Печерського суду. На 2 роки за незаконне стеження у справі отруєння Ющенка та на 4 за зловживання посадою міністра внутрішніх справ. Судді постановили, що більший вирок поглинув менший. Відтак кінцевий термін покарання за обома вироками – 4 роки. Юрій Луценко вже відбув половину свого покарання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Юрій Луценко – один із польових командирів Помаранчевої революції, 8 років від якої відзначають сьогодні. Ми запитали перехожих Києва, чим для вас є 22 листопада? Ось що почули у відповідь.
Незвичайный. Годовщина оранжевой революции. Более точные оценки не могу дать. Но это не простой день, это однозначно.
Не знаю, а что сегодня за свято? Никаких ассоциаций немає. Не пам'ятаю, мабуть, я щось забула. От як ви сказали, в принципі, тоді я була дуже рада і така якась начебто перемога. Але на сьогоднішній день, на жаль, розумію, що силами народу не все можна вирішити, тому що спостерігаються різні якісь обмани, неповага до людей.
Початок помаранчевої революції. Я брав участь у цій події. Чи тепер це для мене свято? Важко сказати, хоча деякі спогади хвилюючі, то, звичайно, викликає. Немає приводу для святкування, на жаль.
Це великий день, День Свободи, тому що свобода – це найвища цінність. Для України 2004 року всенародним зрушенням. Він, звичайно, ще відгукнеться обов'язково в майбутніх поколіннях.
Годовщина ж, помаранчева революція. Ходив би, ставав, думав, будемо жити як в Європі. Живемо зараз в Ежді.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні в день, який ще рік тому відзначали як День Свободи. Робота депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради 7-го скликання почалася з безрезультатної суперечки. Представники майбутніх опозиційних фракцій намагалися переконати депутатів з провладної більшості в необхідності внести до порядку денного роботи групи питання про особисте голосування в новообраному парламенті. Регіонали разом з комуністами наполягали на тому, що це питання не на часі. Зрештою, опозиціонери відмовилися від підготовки першої сесії наступного парламенту. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиційні депутати залишили засідання робочої групи з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради після 2 годин суперечок з більшістю. Йшлося про те, щоб до порядку денного слід внести питання стосовно затвердження проекту постанови про забезпечення особистого голосування в новообраному парламенті. Про це заявив депутат від нашої України Народної самооборони, обраний до нової Верховної Ради за списком Батьківщини В'ячеслав Кириленко.
Наша пропозиція не пройшла. Враховуючи те, що кнопкодавство, яке панує у цій Верховній Раді, очевидно, що буде продовжуватись і в наступній Верховній Раді, ми не бачимо за можливе працювати у підготовчій депутатській групі для такого парламенту. Нема особистого голосування, нема парламенту.
Персональне голосування з технічної точки зору можна забезпечити увімкненням встановленої у 2008 році системи «Рада-3», уточнив В'ячеслав Кириленко. Позицію Батьківщини підтримали також представники партії «Удар» та «Свобода». Опозиціонери запевнили, що не повернуться до роботи у підготовчій групі доти, доки їхня вимога не буде виконана. Утім, на думку керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова, демарш опозиції був підготовлений заздалегідь. Він також заявив, що депутати від цієї політичної сили готові ухвалювати рішення про особисте голосування кожного парламентарія. А суперечка з опозицією зводилася лише до порядку розгляду питань під час засідання підготовчої групи. Водночас Єфремов зауважив, що вимогу представників опозиції про ухвалення рішення щодо персонального голосування наразі не можна виконати технологічно.
Жоден з присутніх у залі не висловився проти цього питання. Всі лише розмірковували щодо того, як і який інструмент знайти, щоб це реалізувати. Сьогодні в Конституції це прописано, але не виконується. Якщо воно не виконується, ми маємо створити механізм, який змушував би людей працювати у цьому напрямку. Більшість задекларувала, що буде займатися цим питанням.
Відтак, засідання підготовчої групи відбувалося за тими ж правилами, що й робота нинішньої Верховної Ради, коли більшість та опозиція не вважають за потрібне знаходити компромісні рішення, зауважив політолог Олександр Солонтай. На його думку, таким може стати і парламент нового скликання.
Опозиція правильно пішла, тому що нема смислу приймати участь в такому фарсі. Питання поіменного голосування в суспільстві дуже важливе, його потрібно підняти. Тепер від них очікуємо кроку номер 2, щоб вони особистим прикладом показали, що вони голосують особисто. Як тільки з'являються перші фракції, котрі голосують особисто, це змусить і фракції більшості голосувати особисто. Не одразу, але можливо через півроку, рік-два ми таки отримаємо кращий парламент. Но в найближчий час цей парламент нічим не буде відрізнятися від минулого.
Після того, як опозиційні депутати залишили засідання підготовчої групи, представники більшості обрали її керівником нинішнього голову Верховної Ради Володимира Литвина. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити.
Біда, хвороба є не лише медична, а й соціальна та економічна проблема. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
Це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Попри наміри влади обмежити та оподаткувати операції з іноземною валютою, експерти не радять громадянам спішно позбуватися валютних заощаджень. Вони також зазначили, що заходи Нацбанку з обмеження обігу валюти не дають очікуваного ефекту. Проте, чи загрожують нові ініціативи влади валютним заощадженням українців у зв'язку з експертами-фінансистами, колишнім заступником голови НБУ Ярославом Солтисом та колишнім заступником міністра фінансів Борисом Соболєвим, спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Одразу після виборів Нацбанк і влада загалом дещо несподіваними деклараціями своїх намірів здивували когось, когось збентежили. Зокрема, йдеться про пропозицію запровадити 15-відсотковий податок на операції з валютою. Потім Нацбанк створив комітет із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій. І з огляду на такий цілий набір кроків, у мене запитання. У нас що, все чим зумовлено от такі от екстраординарні, можна сказати, кроки з боку влади? У нас що, все так погано раптом стало? Чи не раптом, пане Соболєв?
Причина головна те, що немає коштів. Просто влада досить довго боялася визнати цього. І для того, як кажуть, зараз таким пожежному порядку шукають додаткові джерела, які носять такий екстравагантний характер. Тому що, очевидно, вже підносити акцизи на підакцизні товари вже досить важко, тому що весь підакцизний товар зайде в тінь. От, тому придумали оподатковувати, ввести це оподаткування. Я відразу, як як кажуть, людина, яка має дотичність до публічних фінансів, зразу скажу, що неможливо податковувати двічі одну і той самий об'єкт. Тому що заощадження людей у валюті – це є оподатковані вже кошти.
А от ви кажете, підакцизний товар піде в тінь. А наскільки реально, що валютні операції то теж можуть піти в тінь?
100%.
Тобто це так само вірогідно?
Ну, це єдине, щоб, мабуть, там радники сидять із Північної Кореї або з Куби. Тому що вже був той період, коли Україна боролась з валютою іноземною. Валюта люба, в тому числі іноземна, це мірило вартості і засіб платежу. І якщо наша валюта не виконує цю функцію збереження багатства, то цю функцію виконують долари.
Що тепер людям робити з своїми валютними заощадженнями? Їх скидати чи навпаки, забирати з банків, класти в якусь шухлядку у себе вдома чи в якусь схованку?
Гроші зберігати треба тільки в банках. Бажано в надійній валюті. Бажано, щоб гривня була надійною. Ніколи не треба наперед здавати долари, якщо вам не треба швидко щось купити за гривню. Тому що долари, на жаль, для нас більш стабільні, ніж українська гривня. Якщо у вас є гривня, більші проценти в банках йдуть.
З українськими фінансистами розмовляв Дмитро Шурхало. Ширшу версію цієї розмови і відеозапис дивіться і слухайте на сайті Радіо Свобода у програмі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
З вами «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо свідка Голодомору із Харкова.
У колгоспі добре жить, один робить, сім лежить. А як сонце припече, то й той восьмою тече. Ні корови, ні свині, висить Ленін на стіні. Ще й показує рукою, куди ходить за мукою.
В Україні офіційно стартував новий всеукраїнський конкурс благодійників.
Слава Богу, що був аукціон, був концерт, ці кошти зібрали. І у дітей буде вода.
Також ми дізнаємося, чи вдасться конкурсанткам «Міс Землі» зацікавити світ своїми ідеями. Про це і більше далі, після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У роки Голодомору до Харківської області входили ще й території нинішніх Полтавської, Сумської і частини Луганської областей. Якщо враховувати тодішню територію Харківщини, то за даними деяких дослідників, від голоду загинуло від 2 до 3,5 мільйонів людей. 86-річний Іван Токар зараз мешкає в Харкові, а в ті роки він жив в селі Черноглазівка Золочівського району. Він згадує, як йому та сестрам доводилося в буквальному розумінні пастися на місцевих ланах. Мати з батьком змушені були їздити до столиці радянської України Харкова, щоб купити хліба. Але ті страшні часи породили і народну творчість, розповів Радіо Свобода Іван Токар.
У колгоспі добре жить, один робить, сім лежить. А як сонце припече, то й той восьмою тече. Ні корови, ні свині, висить Ленін на стіні. Ще й показує рукою, куди ходить за мукою. Хто нас вчив, де ми, я не пам'ятаю. А селян нам нічого не дало. От у батька було нас четверо, йому кілограм хліба давали, як робочому, карточку. На нас нічого не давали. Я побачив, що жінки йшли, їдять лопухи. Я теж вже лопухи підросли, теж чистив їв, а лопуха не їсися, тоді пить хочеться. І я опух. Мати з батьком приказували нам нікуди не ходити. Було людоїдство. В нашому селі теж був випадок. Мати з'їла двох дітей, кісточки знайшли в погребі. Ну, а ми так сиділи вдома в селі. От голоду померло 113 чоловік. Ну, а село наполовину вимерло. Це тоді ще говорили батьки мої, що на Полтавщині вивішували чорні флаги. Нікого не оставалося в селі, всі вимирали. Я так любив совєтську власть, що писали ми диктант з української. Учителька, а теж така була комуністка, диктувала «Живемо ми весело і добре». А я там
добавлю. Живу без хліба, весело і добре. О, що там було? Хорош нас був завуч Григорій Григорович Рудь. Ну, батька, ну і мене його звав. Та ж Марія Івановна хотіла тільки здавати в район те, що я написав. Ну, він, дядька такий був, що я боявся. Ти, говорить, знаєш, що тобі було б, якби, ну, тобі б нічого не було. А батька б забрали і все, з кінцями. А так ми й жили.
Розповів Радіо Свобода свідок Голодомору 86-річний Іван Токар, який зараз мешкає у Харкові. Більше на цю тему слухайте у нашій вечірній програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Європейські видання підводять підсумки українських парламентських виборів і дають невтішні прогнози співвідношення сил у новій Верховній Раді. Експерти не вірять у парламентську дієвість лідерів опозиції, яких характеризують як безтолкові, популісти, вовки в овечій шкурі, та попереджають, що скоро українська опозиція відчує всі ознаки своєї незручності в новому парламенті. Газети також інформують про передачу до українського суду одеської справи стосовно спроб замаху на російського лідера Володимира Путіна. Далі Сергій Драчук.
Лондонський часопис «Економіст» аналізує політичну ситуацію в Україні після виборів і очікує труднощів у роботі опозиційних сил у новому парламенті. Видання вважає, що ніхто не сподівається чогось від переобраної партії регіонів чи від молодого, але безтолкового Арсенія Яценюка, який на виборах очолював батьківщину. Тут також доходять висновку, що без Юлії Тимошенко головна опозиційна сила ослабла. Реально здивували, здобувши 40 мандатів, представники «Удару» Віталія Кличка, колишнього боксера, як пише журнал, та 37 місць у Верховній Раді для крайньої правої «Свободи». Найбільшим здивуванням для західних спостерігачів, мовиться в матеріалі лондонського видання, став Олег Тягнибок, який виглядає як вовк в овечій шкурі. В аналізі також зауважено, що «Свобода» подбала на цих виборах про менш екстремістський вигляд, щоб бути більш привабливою для широкого електорату, і заретушувала свої колишні заяви про євреїв, представляючи себе як патріотична партія. Однак це не завадило оприлюдненню за кордоном застережень щодо антисемітизму лідера «Свободи». Хоча опозиційні сили офіційно й об'єдналися, та це, як мовиться в аналізі «Економіст», не перешкоджає партії регіонів зберігати свій уряд за підтримки комуністів і так званих незалежних депутатів. Видання з Лондона також зауважує, що тріщини в опозиційному партійному фронті вже помітні. Йдеться також про можливі прояви радикалізму «Свободи» в діях парламентської опозиції, коли деякі активісти з «Удару» висловлюють свій песимізм, кажучи, що «Свобода» нібито й проєвропейська, але Європа не просвободівська. Московська «Комерсант» інформує про передачу Службою безпеки України до Приморського суду Одеси кримінальної справи стосовно дій Адама Осмаєва, якого звинувачують у підготовці замаху на президента Росії Володимира Путіна. Українська влада намагалася видати Осмаєва Росії, але Європейський суд із прав людини зупинив на вимогу Осмаєва цю екстрадицію. Газета з Москви резюмує, що в Україні вирішили не чекати остаточного рішення Страсбурзького суду, а самим судити підозрюваного в замаху за епізодами в Одесі. Як повідомляє «Комерсант», дата початку суду в Одесі ще невідома, хоча адвокат Осмаєва Ольга Черток уже ознайомлена з 20 томами цієї кримінальної справи з СБУ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ми чекаємо на ваш голос. Приєднуйтесь до нашої передачі у Фейсбуці. Елізабет Стоун народилася в бідній грузинській родині в глухому селі Грузії в тяжкий час розвалу СРСР. З раннього дитинства інвалід з коротшою правою ногою, вона потрапила до дитячого будинку. Нині Елізабет – американська зіркова спортсменка-плавчиха, член параолімпійської збірної США, срібний і бронзовий призер літніх олімпіад в Пекіні та Лондоні. Радіо «Свобода» вже раніше цікавилося долею 22-річної Елізабет та можливістю її зустрічі з рідними в грузинському селі, що, як виглядає, близька до здійснення. Василь Зілгалов з подробицями.
Сусіди кровної матері Елізабет Ліани Хурцидзе з села Діхашхо в Імеретії заспокоюють її перед зустрічю з журналістами. Ліано, не тремтіть, хтось їй допоміг. 73-річна Ліана викликає співчуття своїм виглядом жінки, вимученої тяжким сільським життям на землі. Ліана з усіх сил намагається стримати сльози, вимовляючи ім'я Кетеван.
Ми працювали на землі і як могли годували близнюків. Ми не мали інших засобів. Чи якогось прибутку. Вже пізніше мій чоловік почав отримувати пенсію. Вона нам допомагала. Незабаром він помер. Помираючи, він просив, щоб я дбала про близнюків, хлопчика і дівчинку. Молодша Кетеван також була в його серці з того часу, як її відправили до дитячого будинку. Я далі молила Бога, щоб він дозволив мені побачити мою дівчинку хоча б ще раз у житті. Я бажала бачити всіх трьох моїх дітей разом.
Елізабет народилася у 90-му році з наполовину коротшою правою ногою. Вона була третьою дитиною в родині Хурцидзе. Близнюки Ліани старші від Кетеван Елізабет на 5 років. Родичі і лікарі переконали маму і батька дати можливість Кетеван вижити в державному притулку. Тато Амберкі та його приятель відвезли дитину в Кутаїсі. Вони відвідували її пізніше і були єдині, хто знав про місце перебування дівчинки. Але через 5 років обидва померли. Більше ніхто не знав про те, де перебувала Кетеван. Лаша і її брат потелефонував до бюро Радіо Свобода, коли почув історію про призера паралімпійських ігор в Лондоні і Пекіні. 58-річна Лінда Стоун, фізіотерапевт з Мічигану, США, адаптувала якраз таку дитину, яку вона хотіла, з особливими потребами. Елізабет було тоді 4 роки. Лінда з любов'ю і терпінням виховала з грузинської дівчинки особистість, хоча було непросто. Вона часто молилася за її рідну маму.
Елізабет, вірогідно, навіть не знає цього, але кожен рік, у день її народження, 11 червня, я думала про маму, яка її народила, і запитувала себе, чи думала вона про дівчинку цього дня. Я молилася за неї і просила блага для неї. Тепер ви знаєте, що родина, якій Елізабет народилася, всі ці роки була в моїй свідомості.
Лінда підтвердила, що вони збираються відвідати рідних Елізабет. 22-річна призерка паралімпійських ігор чекає на зустріч з рідними.
В Україні офіційно стартував новий всеукраїнський конкурс благодійників. В ньому можуть брати участь всі, хто надавав допомогу і збирається допомагати у вирішенні суспільних проблем протягом 2012 року. Подробиці знає Наталка Кваленко.
Лідер гурту «Мандри», голова наглядової ради конкурсу Сергій Фоменко півжиття провів в інтернаті, оскільки його мама багато працювала. Тож йому, каже Сергій, дуже близькі проблеми дітей, на яких більшість людей не звертають уваги.
Позавчора я брав участь у акції на збір коштів для дитячого будинку, де живе 70 дітей віком до 4 років. У них нема водопроводу. Це під Києвом. Слава Богу, що був аукціон, був концерт, ці кошти зібрали. І у дітей буде вода.
Близько 70% благодійних проєктів пов'язані з охороною здоров'я дітей. Крім того, благодійники займаються проблемами пенсіонерів, освітою та культурою, кажуть в Асоціації благодійників України. В Україні спостерігається динаміка зростання благодійництва і його стимулювання. Протягом 5 останніх років в Україні існував конкурс «Благодійник року». Проте 3 його основних засновники дуже довго вирішували долю цьогорічного проведення, тому Асоціація благодійників України створила новий, масштабніший проєкт «Благодійна Україна». У цьому національному конкурсі передбачені 10 основних номінацій та 3 спеціальних. Окремо номінуватимуть благодійників великого, середнього та малого бізнесу, будуть визначати благодійника фізичну особу, неурядову організацію, а також дитячу та молодіжну організацію. Крім того, обіцяють вибрати найкращий загальноукраїнський та регіональний благодійний фонд. Серед цьогорічних новинок – благодійна акція року та народний благодійник, якого визначатимуть люди в мережі Facebook. Спеціальні нагороди отримують за ефективне використання допомоги, за благодійність у медіа та за інновації в благодійності. Заявки на конкурс уже приймають. За тиждень їх надійшло 8. Благодійні проекти, подані представниками органів державної влади, місцевого самоврядування та політичними партіями, у конкурсі брати участь не можуть. Наголошує голова медіаради конкурсу та заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак.
Це обов'язок державних органів сприяти будь-якому руху, який є на допомогу, на сприяння і на розвиток. Можна розглядати персональну підтримку, але не з приводу преміювання. фінансування конкурсом, а з приводу, можливо, там офіційних подяк.
Загалом в Україні існує 14 тисяч благодійних фондів, які, за даними податкової, щороку збирають 3 мільярди гривень.
Але по нашим дослідженням, реально діючих є біля декількох сотень. Все інше – це благодійні фонди при лікарнях, при школах. Скоріше, це легалізація бізнесу.
Сказав голова організаційного комітету конкурсу та президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук. Заявки приймають до 20 лютого наступного року, а нагородити переможців обіцяють вже всередині березня.
І це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» з